Varētu teikt, ka tas ir vēl nebijis šāda veida maskošanās pasākums Latvijā. Karnavālā bērniem būs iespēja demonstrēt pašu veidoto karnavālu tērpu, vērot dažādas priekšnesumus, piedalīties bibliotēkas iepazīšanas spēlē, tāpat arī radošās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs. Protams, būs arī balvas, bet noslēgumā būs tāds muzikāls baudījums, kur koncertā uzstāsies Dzelzs Vilka jauno Jāņu orķestrs. Kopā varētu teikt, ka tie būs lieli svērki. Gājiens būs prieka pilns un skaļš apliecinājums tam, ka Latvijā aug gudri un zināt kā ar bērnu un jauniešu. Un tas būs veids, kā šādas bērnus izcelt kā vērtību, kuriem gaismas pils vienmēr būs atvērta.